SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Wonderful!
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย
์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์รายการที่มาตั้งคำถามโง่ๆในหลากหลายแง่มุมตามความอมแต่ใจของพวกผม3คนนะครับผมพลอยคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินเทิร์นแซลมอนพอดแคสต
์ผมไปสายสื่อสารอินเทิร์นแซลมอนพอดแคสต์ครับ
ผมเฟิร์นเอดิเตอร์อินเทิร์นแซลมอนพอดแคสต์ครับ
วันนี้เราเปิดรายการแบบผิดแปลกกว่าเดิมนิดหน่อย
จริง
คือคุ้นมากเหมือนรายการอะไรสักอย่างนึงที่คือตัว A
ลงท้ายด้วยตัว T
ลงท้ายด้วยตัว T
รายการอะ
ไรอาโทษซึ่งจริงๆคือเราตั้งใจเรียนแบบเขานั่นเอง
เหมือนไม่รู้แต่ว่าอินเนอร์เต็มร้อยมาก
เราอยากสร้างความแปลกใหม่ในการเปิดรายการบ้าง
จริงจ้า
แล้ววันนี้เราก็มาในธีมที่หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงอยู่บ่อยๆก็คือธีมประวัติศาสตร์นั่นเองโลกใบนี้คือมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมายหลากหลายเลยเราจะขอให้พี่ไปเปิดเลยละกัน
ได้
เพราะว่าจะบอกว่าของพี่ไปเนี่ยแค่ได้ยินชื่อคำถามก็อึ้งแล้วอ่ะก็แบบว่ะอ่ะเชิญพี่ไปเลยค่ะ
โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก
อะไรกันเนี่ย
คืออะไรครับนี่
ใครๆก็ต้องเคยได้ยินนะคำพูดนี
้อ่ะแน่นอน
เรารู้ไหมว่ามันมาจากอะไรกัน
พระเจ้าชื่อจอร์ดหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบก๊อด
แบบเทพกรีก
เทพกรีกอะไรเงี้ยชื่อจอร์ดอะไรเงี้ยไหม
มีด้วยเหรอ
ไม่รู้มั่วไง
โอเคงั้นเราจะลองมาเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเนี่ยมันมาจากไหนหรือว่าเป็นชื่อบุคคลหรืออะไรกันแน่ก็คือคำพูดนี้เราอาจจะคุ้นหูหรือว่าเคยได้ยินกันมาบ้างในช่วงที่เราเด็กๆเนาะตั้งแต่เราโตมาก็จะจำได้แล้วว่ามันมีคำนี้อยู่ในสารระบบแล้วก็สงสัยว่าพระเจ้าจอร์ดเนี่ยเป็นใครกันแน่และต้นกำเนิดของคำอุทานเนี่ยมันมาจากไหนเราก็เลยลองไปค้นหาดูเพื่อจะเอาคำตอบเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังที่มาของคำพูดติดปากเนี่ยเราก็เจอหลายๆข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเช่นที่มาของคำอุทานนี้มาจากคำอุทานในภาษาอังกฤษ by George เป็นคำอุทานที่เริ่มใช้ในสนามรบโดยนักรบอังกฤษเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วโดยแรกเริ่มใช้คำว่า before George และเมื่อการเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนเป็น for George จนถึง by George ตามลำดับ George ในที่นี้นักภาษาศาสตร์คาดว่ามาจากเซนต์จอร์จซึ่งเป็นเซนต์ท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอังกฤษยุคโบราณโดยตามตำนานนั้นท่านได้ปราบมังกรไปหลายตัวจึงเป็นบุคคลที่สำคัญแห่งยุค
เซนต์จอร์จนี่เอง
ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราคิดว่าข้อเท็จจริงเนี่ยยังน่าจะไม่ใช่คำตอบ
เฮ้ยเขามีแบบพลิกหักมุมว่ะ
นี่เชื่อเราด้วยนะเนี
่
ย
แล้วเราก็รู้สึกเริ่มใกล้ความจริงมากขึ้นนะเมื่อได้พบข้อความจารึกจากชาวเน็ตบนพันทิปที่บอกว่าพระเจ้าจอร์จเนี่ยเป็นพระสวามีของพระนางซาร่าจากราชวงศ์ทีวีไดเร็ก
เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่ไปคือมาขายขำแล้วนี
้โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากทีวีไดเร็กซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ได้พาเรามาเจอกับคำตอบที่เราคิดว่านี่แหละคือที่มาของคำอุทานนี้จริงๆที่ว่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากมีต้นกำเนิดมาจากทีวีไดเร็กที่มีพิธีกรชื่อว่าจอร์จและซาร่าโดยเป็นบทสนทนาภาคไทยที่ซาร่าพูดว่าโอ้พระเจ้าที่เป็นคำอุทานแล้วก็เรียกชื่อจอร์จที่เป็นชื่อพิธีกรชายแล้วก็ต่อได้คำว่ามันยอดมากคือคำที่อวยสินค้านั้นแล้วทำไมมันถึงเป็นพระเจ้าจอร์ดเพราะว่ามันเบนวักผิดไปจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก
พี่ไปลองทำเสียงแบบซาร่าฟังได้ปะ
เป็นซาร่าให้หน่อย
ซาร่าขอเป็นเสียงจอร์ดด้วย
ลอง
โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก
จอร์ดไม่ได้พูดใช่เลยซาร่าหรอวะ
จอร์ดต้องพูดว่าใช่ซาร่าด
ิต้องมีจอร์ดเอ้ยต้องมีซาร่าให้เราอ
่ะพลอย
โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก
ใช่เลยซาร่า
เราเล่นอะไรกันอยู่นะละครวิทยุอ่ะ
และเหตุผลเนี้ยที่ทำให้คำอุทานเนี้ยยิ่งได้รับความนิยมยิ่งขึ้นก็เพราะว่าเราคิดว่ามาจากคุณโน้ตอุดมนะจากเดี่ยวทุกคนน่าจะรู้จักกันใช่ซึ่งคุณโน้ตเนี่ยหยิบเอาบทสนทนาของจอร์ดและซาร่าจากทีวีไดเรกมาขยี้ในเดี่ยวถ้าเราจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นเดี่ยว6
ตูดเหมือนเคยดูอยู่
คุณ
ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับแต่คิดว่าน่าจะใช่และหลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทนะทุกคนก็น่าจะรู้จักเพราะว่าก็ได้รับความนิยมมากก็จะมีมุกนี้อยู่ด้วยและเราคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าจอร์ดจนทำให้เราสงสัยและต้องมาไขปริศนาหาคำตอบกันในวันนี
้
แต่มันก็มีอีกคำถามหนึ่งที่เรายังไม่ได้รับการไขปริศนานะสรุปแล้วพระเจ้าจอร์ด
คือใคร
หรือว่าคือใคร
เขาเรียกว่าจอร์ดมันก็แอบชื่อโหลอยู่ปะ
ใช่เราคิดว่ามันมีต้นกำเนิดที่ทำให้ชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในการตั้งชื่อคนต่างๆก็ต้องพาย้อนกลับไปในปีคศ1714ณราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และราชอาณาจักรไอร์แลนด์ซึ่งมีพระเจ้าจอร์ดที่1ทรงเป็นประมุขเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮันโนเฟอร์ระหว่างปีคศ1714ถึง1727พระราชสมภพเมื่อวันที่28พฤษภาคมคศ1660ที่ออสนาบีกหรือประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและครองราชระหว่างวันที่1สิงหาคมคศ1714จนถึงวันที่11มิถุนายนคศ1727เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11มิถุนายนคศ1727ที่ออสนาบีกเหมือนกันพระบรมศพถูกฝังอยู่ที่สวนแฮเลนฮาวเซนและหลังจากนั้นก็มีการสืบราชสันติวงศ์มาเรื่อยจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจอร์ดที่6แต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้เป็นการไล่ลำดับการขึ้นครองราชของกษัตริย์ที่มีพระนามว่าพระเจ้าจอร์ดแบบรวดเดียวตั้งแต่พระเจ้าจอร์ดที่1ถึงพระเจ้าจอร์ดที่6นะก่อนหน้านั้นก็จะมีการสืบราชสันติวงศ์มาเรื่อยตั้งแต่พระเจ้าจอร์ดที่2พระเจ้าจอร์ดที่3พระเจ้าจอร์ดที่4พระเจ้าวิลเลียมที่4สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7พระเจ้าจอร์ดที่5พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ไล่ลำดับตามมาเรื่อยจนถึงพระเจ้าจอร์ดที่6
โ
หใช
่โหประวัติศาสตร์อย่างแน่นไล่มานี่คือโหหลับไปตื่นนึงได้เลย
จริง
ระยะเวลาระหว่างพระเจ้าจอร์ดที่1จนมาถึงพระเจ้าจอร์ดที่6เนี่ยก็ใช้เวลากว่า200กว่าปีแล้วพระราชธิดาองค์แรกของพระเจ้าจอร์ดที่6อ่ะก็คือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2หรือประมุของค์ปัจจุบันแห่งสหราชอาณาจักร
สารภาพว่ากำลังจะถามว่าแบบพระราชธิดาชื่อซาร่าหรือเปล่า
ไม่ใช่แหละอันนั้นอันนั้นราชวงศ์ทีวีไดเรกนะคะคนละราชวงศ์กัน
ใช่เนี่ยก็คือที่มาของคำอุทานโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากแล้วก็ด้วยความสงสัยที่ว่าพระเจ้าจอร์ดเนี่ยมีจริงไหมหรือว่าเป็นใครเราก็เลยได้ความจริงมาประมาณนี
้
ใช่มันก็มีอีกอันนึงที่สงสัยอยู่ก็คือมันมีพระเจ้าเหาอีกอันนึง
ใช่ใช่ใช่
ที่สงสัย
แบบเขาจะชอบมีคำพูดแบบว่าโอ้โหนานมากตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแหละถูกไหม
ใช่แต่นี้เราก็ยังไม่เจอข้อมูลที่ยังหามาคุยกันวันนี้ถ้าผู้ฟังคนไหนรู้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะ
ใช่
ใช่เพราะพวกเราก็อยากรู้เหมือนกัน
พวกเราก็อยากรู้เหมือนกัน
อ่ะใครต่ออ
่ะต่อไปก็เป็นตาพลอยเนาะก็คือพี่ไปก็พูดถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ใช่ไห
ม
พลอยก็จะพูดถึงบุคคลในประวัติศาสตร์เหมือนกันซึ่งบุคคลในประวัติศาสตร์นี้บอกได้เลยว่าทุกคนต้องพบเจอได้บ่อยๆแน่นอนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่ชอบเล่นไพ่นั่นเอง
พอดีเป็นแบบคนเรียบร้อยไม่เล่นไพ
่ไม่คือแบบเล่นไพ่ก็เป็นคนเรียบร้อยได้เว้ย
เราเป็นคนดีเราแบบห่างไกลอบายมุขเว้ย
เฮ้ยคืออันนี้เราเล่นไพ่เพื่อความบันเทิงเราไม่ได้เล่นไพ่เพื่อการพนันอันนี้เราไม่สนับสนุนการพนันนะคะทุกคน
เราต้องสิ่งผิดกฎหมายเพื่อทุกคนปวดศึกษาหาข้อมูล
ใช่
ชอบ
ปวดศึกษาหาข้อมูลนะคะคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือพระราชาบนไพ่อะเขามีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เว้ยเคยรู้กันมาก่อนหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเป็นแบบแค่ภาพทำมาแบบให้สวยๆน่าเล่น
ใช่ไหมคือตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าแบบว่าเป็นแค่เหมือนก็ไพ่มันชื่อไพ่คิงอ่ะก็เลยวาดรูปที่เหมือนแบบพระราชาเฉยๆอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าพระราชาในไพ่อ่ะถ้าเอ่ยชื่อไปคือต้องรู้จักกันแบบอ๋อกันทุกคนแน่นอนแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงพระราชาในไพ่นะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับไพ่ก่อนก็คือถ้าจะพูดถึงต้นกำเนิดของไพ่อ่ะคือเราจะต้องย้อนกลับไปแบบไกลมากอ่ะเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาคือต้นกำเนิดของไพ่จริงๆมันมาตั้งแต่ศตวรรษที่9อ่ะคือไกลแบบ
นานมาก
แล้วคือใช่แล้วบางที่บอกว่าต้นกำเนิดของไพ่เกิดที่ประเทศจีนบางที่บอกว่า เกิดที่ประเทศอินเดียเกิดที่เปอร์เซียอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดแต่เอาเป็นว่ามันมาจากประเทศแถบตะวันออกนี่เองแล้วก็กว่าจะมาเป็นไพ่ในแบบปัจจุบันที่เราใช้กันเนี่ยก็คือเป็นไพ่ตามแบบตะวันตกซึ่งตะวันตกอ่ะก็ได้รับอิทธิพลจากของตะวันออกมาอีกทีอันนี้อิงจากเว็บ Playing Card Decks นะคะเขาคาดว่าการเข้ามาของไพ่ในตะวันตกเนี่ยน่าจะมาจากการเข้ามาของพ่อค้าแล้วก็ไพ่ก็ถูกวิวัฒนาการมาเรื่อยๆผ่านไปหลายมือมากทั้งอิตาลีสเปนเยอรมนีแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่เรียกเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆอ่ะคืออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสคือต้องบอกก่อนเลยว่าเกมไพ่ยุคนั้นน่ะค่อนข้างที่จะไม่มีระบบที่เป็นสากลค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ของประเทศตัวเองอะไรอย่างงี้แล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยเขาจะสร้างลักษณะของไพ่หรือวิธีการเล่นไพ่จํานวนไพ่อะไรต่างๆขึ้นมาเองเช่นบางที่ก็ไม่มีไพ่ควีนบางที่ก็ไม่มีไพ่เบอร์10เบอร์9อะไรอย่างเงี้ย
เอ้า
ใช่มั้ยผมไม่มีมันจะเป็นไพ่ได้ยังไง
เออมันจะเล่นยังไงวะ
เออบางที่ก็มีไพ่แบบไพ่เจ้าชายอย่างเงี้ย
อันนี้ไม่เคยเห็นอะ
แถมดอกของไพ่อ่ะมันก็จะต่างกันด้วยอย่างในเยอรมนีในยุคก่อนน่ะก็จะใช้เป็นแบบลูกโอ๊กใบไม้หัวใจระฆังอะไรเงี้ยไม่เหมือนในปัจจุบันคือจุดเปลี่ยนที่มันอยู่ที่ฝรั่งเศสอ่ะเพราะว่าในแบบที่ฝรั่งเศสพัฒนาในยุคนั้นน่ะเป็นแบบที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นแบบที่เรียกว่าทันสมัยมากๆคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่มีการแบ่งสีของไพ่เป็นสีแดงกับดำก็คือโพแดงกับข้าวหลามตัดเป็นสีแดงแล้วก็โพดํากับดอกจิกเป็นสีดําซึ่งมันทําให้การเล่นไพ่อ่ะง่ายขึ้นมากๆจากเดิมที่ต้องมาคอยสังเกตสีของไพ่คือเหมือนแบบไพ่มันมีหลายสีใช่มั้ยเวลาลงรูปวาดรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบสีต่างๆทําให้ดูยากว่าเอ๊ะอันนี้ไพ่ดอกอะไรหรือว่านี่ไพ่เลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ฝรั่งเศสอ่ะแบ่งสีของไพ่เป็นสีแดงกับสีดําอ่ะมันทําให้การเล่นไพ่มันง่ายขึ้นแบบมากเลยแล้วก็ฝรั่งเศสก็คิดค้นไม่แน่ใจว่าคิดคนไหมแต่เหมือนกับว่ามีการเอาดอกที่ใช้ในปัจจุบันเช่นดอกจิกโพดำโพแดงข้าวหลามตัดอะมาใช้ในยุคนั้นด้วยซึ่งก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองและที่สำคัญก็คือฝรั่งเศสอะเอาคิงที่เป็นคิงจริงๆไปใส่ในไพ่เป็นครั้งแรกด้วยซึ่งคิงที่เห็นในไพ่ทั้ง4ใบจากทั้งโพดำโพแดงดอกจิกข้าวหลามตัดเนี่ยคือเป็นคิงคนละคนกันนะไม่ใช่คนเดียวกันแต่ว่าบอกได้เลยว่าคิงทุกคนเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ผู้มีชื่อเสียงกันมากๆสาเหตุที่เขาเอาพระราชาตัวเป็นๆมาใส่ในไพ่อ่ะเพราะว่าในยุคนั้นนิยมการเล่นไพ่ที่เรียกว่าไพ่ราชสำนักก็คือจะเอาตัวบุคคลในราชสำนักอ่ะมาใส่ในไพ่เช่นพวกคิงพวกควีนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เรื่องราวให้ไพ่ดูแบบดูมีอะไรมากกว่าเป็นแค่เกมการ์ดอันนึงทีนี้ช่วงปลายศตวรรษที่15พวกผู้ผลิตฝรั่งเศสเขาก็เลยเริ่มนำบุคคลชื่อดังจากในวรรณกรรมหรือว่าแบบในพระคัมภีร์แล้วก็ในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมาใส่ในไพ่ซึ่งจริงมันมีหลากหลายเวอร์ชันมากแต่ว่าเวอร์ชันที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็คือเวอร์ชันที่ใช้ในปัจจุบันเราจะมาพูดถึงเรื่องคิงในแต่ละไพ่กันเลยนะคะก็คือคิงโพดัมเนี่ยก็คือคิงเดวิดรู้จักคิงเดวิดกันไหม
อิสราเอลปะ
เอ้ยใช่เอ้ยเก่งว่ะคือใช่คิงเดวิดก็คือเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของอิสราเอลเขาปกครองอยู่ในยุคประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์กาลก็คือไกลมากเขามีชื่อเสียงด้านแบบคุณธรรมด้านการทหารแล้วก็โด่งดังด้านดนตรีแล้วก็กวีด้วยซึ่งคิงเดวิดอ่ะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของหลายศาสนามากอย่างศาสนายูดายก็คือเป็นผู้รวบรวมวงวานของอิสราเอลเป็นแบบมหาราชผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ศาสนาคริสต์ก็บอกไว้ว่าเป็นเหมือนแบบพระเยซูอ่ะสืบเชื้อสายมาจากคิงเดวิดแล้วก็ศาสนาอิสลามในคัมภีร์อัลกุรอานก็บอกว่าเป็นเหมือนผู้ส่งสารของพระอัลเลาะห์ต่อไปคิงดอกจิกคืออเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนีย
โอ้ย
โอ้ยอ๋อเลยใช่ป่ะคือคนนี้เขาโด่งดังเว้ยเขาเป็นพระราชาที่เป็นนักรบกรีกช่วง300ปีก่อนคริสต์กาลก็คือเขาทรงอิทธิพลมากแบบยึดครองได้ทั้งแถบเอเชียตุรกีไปจนถึงเอเชียกลางอียิปต์ตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีปหรือแบบประเทศอินเดียในปัจจุบันก็คือยึดมาแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็คิงโพแดงคือคิงชาเลอร์มานของฝรั่งเศสคือเขาเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปกลางเขาแบบว่ารวบรวมดินแดนส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตกเข้าด้วยกันได้สําเร็จแล้วก็ได้รับการยกย่องจากพระสันตะปาปาว่าเป็นจักรพรรดิแห่งชาวโรมันแล้วก็คิงคนสุดท้ายก็คือคิงข้าวหลามตัดเป็นจูเลียสซีซ่าจูเลียสซีซ่าเนี่ยคือหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในฐานะของแบบนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมันคือด้วยความที่ลักษณะนิสัยเขาอ่ะเป็นคนที่กระหายในสงครามแล้วก็ค่อนข้างหลงในอำนาจทำให้อาณาจักรเขาอ่ะมันแบบกว้างขวางแล้วก็ยิ่งใหญ่มาก แต่ก็มันก็สร้างศัตรูให้เขาจำนวนมากด้วยเหมือนกันอีกอย่างนึงคือจูเลียสซีซาร์เนี่ยเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ปฏิทินจูเลียนก็คือเหมือนพอปฏิทินจูเลียนอ่ะมันถูกพัฒนามาใช่ป่ะมันก็คือแบบกลายเป็นปฏิทินแบบปัจจุบันแล้วก็เขาเป็นผู้กรุยทางสู่ความรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันด้วยเรียกว่ายิ่งใหญ่มากคือเห็นได้ว่าแบบคิงแต่ละคนที่เขาเลือกมาเป็นสี่คิงอ่ะเป็นสี่คิงว่ะโฟคิงวางสปาร์ตาลงคือคิงแต่ละคนคือแบบเขาทรงอิทธิพลมากมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแล้วก็แบบแต่ละคนก็คือเป็นตำนานอ่ะพูดไปก็ใครๆก็รู้จักใช่ไหมแล้วคือนอกจากคิงก็ยังมีแบบไพ่ควีนแล้วก็ไพ่แจ็คที่มีเรฟเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบมาจากวรรณกรรมด้วยมาจากในประวัติศาสตร์ด้วยอย่างควีนโพดําคือเทพีแอเธนาเทพเจ้าแห่งปัญญาความกล้าควีนโพแดงคือราชินีคลีโอพัตราของอียิปต์ควีนดอกจิคือราชินีแห่งชีบาซึ่งโด่งดังในแถบเอธิโอเปียควีนข้อหลามตัดคือราชินีเอสเธอร์แห่งเปอร์เซียเป็นชาวยิวแล้วก็เหมือนคนนี้ได้เป็นราชินีเพราะแบบความงดงามอะไรอย่างนี้แจ็คโพดำคือโอกิเอเป็นอัศวินของชาลูมานแจ็คโพแดงคือลาไฮน่าจะอ่านแบบนี้เพราะว่าเซิร์ช Google มาแล้วเขาบอกอ่านแบบนี้คือลาไฮนายพลของสงครามร้อยปีนายพลที่มีบทบาทสำคัญมากแล้วก็แจ็คดอกจิกก็คือแลนสล็อตอัศวินตัวกลมนั่นเองอัศวินตัวกลมของกษัตริย์อาเธอร์แล้วก็แจ็คข้าวหลามตัดคือเจ้าชายเฮกเตอร์แห่งกรุงทรอยจริงๆคือเรื่องราวส่วนใหญ่ของไพ่อะมันจะเน้นไปที่ไพ่คิงมากกว่าเขาก็เลยจะนำสตอรี่แล้วก็เรื่องราวของคิงจริงๆอ่ะมาใส่แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าแจ็คกับควีนอ่ะก็อาจจะมีแบบอิงจากวรรณกรรมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่พอยต์ของการที่มีการเอาตัวละครหรือแบบหาเรฟอะไรให้กับแบบกับไพ่กับตัวละครในไพ่อะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าแบบเฮ้ยเพราะคิงคนนี้มันสำคัญมากจนต้องเอามาใส่ในไพ่หรือว่าแบบต้องเป็นคิงคนนี้เท่านั้นที่จะอยู่ในไพ่ดอกจิกโพดำได้หรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆคืออย่างที่บอกไปตอนแรกว่าแบบพอเขามีการฮิตการเล่นไพ่ราชสำนักขึ้นมาใช่ไหมการผลิตไพ่อะมันก็เริ่มกว้างขวางขึ้นทีนี้ในมุมผู้ผลิตเนี่ยจะทำให้ไพ่ขายดิบขายดีก็ต้องสร้างสตอรี่ให้มันอารมณ์แบบร้านอาหารแพงๆอะวัวตัวนี้นะครับเลี้ยงด้วยหญ้าอ่อนนะครับแล้วก็เราเปิดเพลงให้ฟังทุกเช้านะฮะแล้วเราก็เล่านิทานให้มันฟังก่อนนอนนะฮะเราก็เลยได้วัวตัวนี้มาขายราคา 25,000 อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบมีสตอรี่มีอะไรคนก็อยากซื้อคนก็แบบว่าเรื่องนี้มันมีแบบมีเบื้องลึกเบื้องหลังว่าอะไรเงี้ยการใส่คิงลงไปในไพ่ก็เช่นเดียวกันคือเหมือนการสร้างเป็นการสร้างแวลูให้กับไพ่แล้วก็เหมือนดึงดูดผู้คนมากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราวาดคิงที่ไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาหรือแบบวาดแค่ตัวพระราชาใส่มงกุฎอะไรเงี้ยคนก็จะรู้สึกแบบก็แค่ไพ่ดาดดื่นอะไรเงี้ยแต่สาเหตุที่แบบเอาคิงจริงๆมาใส่ก็คือเนี่ยแหละการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับไพ่การสร้างสตอรี่นี่เองซึ่งเรามีฟันแฟกต์เล็กๆมาฝากด้วยเป็นเรื่องของคิงโพแดงหรือว่าแบบคิงหัวใจอะคือถ้าเปิดรูปดูก็จะเห็นว่าคิงคนเนี้ยเขาถือมีดแบบว่าเหมือนเสียบผ่านหลังหัวเขาก็เลยได้ฉายาว่าเป็นซุยไซคิงเพราะว่าเหมือนแบบเขาฆ่าตัวตายอะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราไปดูข้อมูลมาจากเว็บ The International Playing Card Society เขาบอกว่าที่จริงแล้วอะคิงโพแดงอะถือขวานเว้ย
เอ้า
แล้วแบบถือขวานผ่านหัวอย่างเงี้ยทีนี้หมึกพิมพ์ช่วงนั้นมันไม่ค่อยดีไอ้หัวขวานอะมันก็เลยหายไปตามกาลเวลาเว้ยคือในเว็บอะมันแนบภาพไว้เป็นไพ่ในปี1567ไพ่ในศตวรรษที่15มันแบบมีรูปขวานอยู่คือเป็นคิงโพแดงที่ถือขวานอยู่แต่พอในปี1815มันเหลือแต่ด้ามและ แล้วคือแบบแค่แบบด้ามผ่านหัวไปแค่นั้นแล้วก็ต่อมาในปี1995ก็คือเหมือนเป็นดาบที่ใช้ในปัจจุบัน ประมาณนี้นะคะ
นี่เรามีสงสัยอย่างนึงคือไอ้ไพ่นกกระจอกอ่ะมันจะมีแบบจุดต้นกำเนิดมาเหมือนกันไหมหรือว่า
น่าสนใจอันนี้ไม่รู้เลยจริง
ๆก็ถ้าผู้ฟังคนไหนรู
้เก่งเรามาเวนี้อีกแล้วอ่ะเรามาเวนี้อีกแล้วอ่ะ
เฮ้ยแต่ไพ่มันดีมากเลยนะคือตอนแรกอ่ะสารภาพว่าแบบคิดว่าทุกคนคือหน้าเหมือนกันหมด
ใช่คิดเหมือนกัน
เป็นคนเดียวกัน
คิดเหมือนกัน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบเขาทำคนละท่า
ก็จริงเอาจริงมันมีดีเทลมากกว่านั้นอีกอย่างแบบไพ่โพแดงมีอีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไพ่ในสำหรับสากลอ่ะคิงโพแดงจะเป็นไพ่เดียวที่จะเห็นมือของพระราชาทั้งสองข้างก็คือรวมแล้วบนล่างก็คือเป็นสี่ข้างอ่ะแต่ของคนอื่นเหมือนแบบซ่อนมือเอาไว้ในข้างหลังหรืออะไรแบบเนี้ยแต่จะเห็นแค่ข้างเดียวอะไรอย่างงี้คือมันจะมีแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่คนเขาถามกัน
อ
่ะใน Reddit ในอะไรแบบเนี้ยน่าสนใจมากเรื่องไพ่
น่าสนใจน่าสนใจ
เราไปวนรอบฝั่งตอนตกมาละกลับมาเมืองไทยบ้านเราบ้างเนี่ยเนี่ยคุณเคยฟังเพลงนี้กันปะพ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมชาวบ้านก็มาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี
พี่ไปไม่ห้ามไม่ห้าม
ไม่ใช่รายการเพลง
โอเคโอเค
เออนั่นแหละ
ขายของอีกแล้ว
คุณกับเพลงนี้ไหมคุณแหละเพราะมันร้องได้
มันร้องได้ใช่กูร้องได
้เออเราเคยสงสัยไหมผู้ใหญ่ลีตีกลองเรียกชาวบ้านมาชุมนุมไปเพื่ออะไร
เพื่ออะไรวะ
นั่นดิ
ผู้ใหญ่ลีเป็นใครก่อนลีอะไรลีมินโฮหรือเปล่าคนเกาหลีเลย
อุ้ยเราอย่ามาเวนี้ดิเข้าเรื่องยาก
เข้าเรื่องยากขอโทษเว้ย
มางี้ก่อนเรามาทำความรู้จักกับเพลงผู้ใหญ่ลีกันก่
อ
นเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเนี่ยเป็นเพลงที่แต่งโดยคุณพิพัฒน์บริบูรณ์หรือว่านามแฝงก็คือคุณอิงเสียงอีสานเป็นครูเพลงลูกทุ่งซึ่งเพลงเนี้ยพลิกแพลงมาจากเพลงหมอลำที่เขาอ่ะได้ยินตอนไปงานบุญที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เพลงนี้ขับร้องโดยคุณศักดิ์ศรีเสียกสอนคือภรรยาของเขาก็สามารถหาฟังได้ตามช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆแบบ Spotify YouTube หรือ Apple Music คิดว่าน่าจะมี
เอ้ยมี Apple Music ด้วยเหรอ Spotify
มี
จริงเหรอ
ใช่เมื่อวานนั่งฟังอยู่
คือเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงเป็นคนร้องคือได้ยินแต่แบบ
เวอร์ชันผู้ชาย
ใช่
ใช่แต่ออริจินอลเป็นผู้หญิง
ว้าว
เออนั่นแหละแล้วก็ซึ่งเพลงนี้ก็แมสมากในช่วงนั้นเนาะแล้วก็ไปแมสในต่างประเทศด้วยตอนที่คุณหลุยส์เคนเนดีเขามาดูงานที่ไทยแล้วเขาก็เอากลับไปร้องในรายการทีวีของอเมริกาประมาณนี้อืมทีนี้เนาะสาเหตุที่แบบผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอะคือมันเกี่ยวกับสภาพสังคมของไทยในตอนนั้นเว้ยคือเราอะไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งมาชื่อเรื่องก็คือการสื่อสารด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมงานวิจัยเนี่ยอยู่ในวารสารสังคมศาสตร์ของปี2547ของรองศาสตราจารย์ดร.ปริชาติสถาปิตานนท์ที่ตอนเนี้ยเขาเป็นศาสตราจารย์แล้วก็คือเกริ่นก่อนเนาะตอนนั้นอะประเทศไทยยังอยู่แบบในช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครองหลังจากแบบจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์รัฐประหารจอมพลป.ไปในปี2500ก็คือต้องการพลิกโฉมประเทศไทยให้ทันสมัยขึ้นดังนั้นในปี2503ก็จะประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกในช่วงระหว่างพ.ศ. 2504ถึง2509เพื่อเป็นแนวทางยุทธศาสตร์สำหรับพัฒนาประเทศครั้งใหญ่บนแนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำบำรุงความสะอาดประมาณนี้ก็คือหลักเนี้ยจะมุ่งปรับปรุงพื้นที่แล้วก็สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งประเทศแล้วก็กระจายความเจริญจากในเมืองไปสู่ชนบทซึ่งตรงเนี้ยก็คือสาเหตุที่ผู้ใหญ่ลีต้องแบบไปตีกองประชุมเรียกชาวบ้านมาก็คือต้องแจ้งนโยบายจากส่วนกลางให้คนในชุมชนประมาณนี้แต่ยังไม่จบเว้ยคืองานวิจัยยังเขียนเพิ่มอีกว่าแบบเนี่ยการเร่งพัฒนาตามนโยบายของรัฐที่วางไว้อะดันใช้แบบวิธีสื่อสารแบบ top down communication เว้ยก็คือจากบนลงล่างหมายถึงแบบการรวมอำนาจตัดสินใจไว้ที่แบบผู้นำสูงสุดคนเดียว
centralization
ประมาณนั้นแล้วก็ถ่ายทอดคำสั่งให้กับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาตามลำดับเป็นทอดๆประมาณนี้เหมือนเนื้อเพลงที่แบบตอนนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวจำทำนองไม่ได้ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรอะไรประมาณนี้ถ้าร้องเพี้ยนก็ขอโทษด้วยซึ่งการสื่อสารแบบท็อปดาวน์เนี่ยก็คือสามารถนำไปสู่แบบการสื่อสารที่ผิดพลาดได้เนาะเพราะว่าเป็นการสื่อสารจากผู้มีอำนาจไปยังผู้น้อยซึ่งมันอาจจะทำให้แบบคนส่วนใหญ่ไม่มีเสียงที่จะไปขัดขานแก้ไขหรือว่าแบบปรับปรุงแนวทางปฏิบัติพวกนั้นอะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของทุกฝ่ายให้แบบเราเข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าทีเนี้ยพอทางการแบบสั่งมาว่าให้ทำอะทุกคนก็เลยแบบช่างเหตุผลมันเถอะก็เขาสั่งให้ทำ
เราก็แบบทำเราก็ทำไป
ทำไปใช่ไหมประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีตาสีเว้ยก็จะมีตามเนื้อเพลงต่อว่าแบบร้องยังไงแล้ววะที่ว่าไฟตาสีหัวคลอนถามว่าสุกรนั้นคืออะไ
ร
ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใดสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมด
า
จากประเด็นเนี้ยเราอะงงเว้ยว่าทำไมมันแบบถึงมีท่อนนี้ก็เลยไปแบบเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกดูว่างเนาะก็คือคำที่ใช้ในคำสั่งฉบับนั้นอะมันเป็นคำที่ทางการแล้วก็เป็นคำสุภาพที่เราไม่ค่อยเจอในชีวิตประจำวันแทนแบบภาษาปากภาษาพูดเช่นแบบใช้กระบือแทนควายใช้โคแทนวัวอะไรประมาณเนี้ยก็คือจะทำให้คนที่ไม่ชินกับคำสุภาพแบบเข้าใจความหมายผิดได้อะ ก็คือเหมือนแบบเนื้อเพลงที่ตาสีแปลไม่ออกว่าแบบสุกรคืออะไรแล้วก็ผู้ใหญ่ลีก็เลยตอบไปว่าอ๋อมันคือหมาน้อยธรรมดาอะไรประมาณนี้
ก็คือไม่ใช่แค่ตาสีแต่ว่าผู้ใหญ่ลีเองก็ไม่รู้
ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ก็คือผู้ใหญ่ลีคือถึงเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอะแต่เขาก็ยังเป็นแบบผู้น้อยไงแล้วเขาก็ต้องรับข้อมูลใหม่อีกทีเหมือนกันเขาก็แบบอาจจะงงอยู่แต่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเพราะเราก็ไม่ได้ใช้ปะพวกคำสุภาพ
ก็จริง
เออพวกเนี้ยถ้าให้ไปทำข้อสอบเหมือนแบบสมัยประถมมันมีเรียนปะ
มีเว้ยมีเรียนวิชาคำสุภาพ
แล้วจำอะไรไม่ได้เลย
ใช่ถูกต้องก็จำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกัน
จริง
แต่ว่าอย่างน้อยรู้ว่าสุกรคือ
หมู
คือหมาน้อยธรรมดาไม่ใช่
ไม่ได
้เอ้ยแต่ว่าตอนฟังเพลงนี้ครั้งแรกอะเอาจริงๆคือน่าจะเด็กมากอะตอนฟังครั้งแรก
เรายังไม่เกิดด้วย
เรายังไม่เกิดด้วย
เออแต่ว่าปี2504อ่ะ
ก็จริงก็จริง
เกิดแล้วหรอ
ยังไม่เกิดจ้ะก็คือแต่ว่าตอนกูฟังครั้งแรกอ่ะคือยังเด็กๆอยู่ไงเออมันก็เลยแบบความรู้สึกแบบเอ้ยผู้ใหญ่ลีโง่จังอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าแบบมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที
่ดี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเออ
คือตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันก็แค่แบบเอ้ยมันอาจจะมีแบบคือมันเหมือนจะบอกในเนื้อเพลงแล้วใช่มั้ยว่าเรียกชาวบ้านมาประชุมเพราะแบบเออเนี่ยบอกให้เลี้ยงเป็ดกับสุกร
อ
ะตอนแรกก็นึกว่าแบบเพื่อแค่นั้นเลยเว้ยคือตีกลองมาบอกว่าแบบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรนะจ๊ะ
นะจ๊ะเออแต่อยากรู้ว่าเขาให้เลี้ยงเป็ดกับหมูไปทำไม
คือตอนนั้นอะเหมือนมันเป็นการน่าจะเป็นการสร้างอาชีพอะจำไม่ได้ละ
แบบเกษตรกรรม
อืมๆมันจะมีนโยบายเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้วย อะไรประมาณเนี้ยสรุปก็คือผู้ใหญ่ลีก็คือเหมือนเป็นแค่ตัวละครในเพลงของคุณพิพัฒน์บริบูรณ์นี่แหละ
ก็คือเป็นตัวละครสมมติ
อืมคิดว่านะแล้วก็เหมือนเขาก็น่าจะแบบ represent ลักษณะของข้าราชการท้องถิ่นในสมัยนั้นแหละประมาณนี
้แต่เราอะในความคิดเรานะคือในยุคของสลิดอะเฮ้ยโชว์ความเป็นรัฐศาสตร์ว่ะเฮ้ยไม่น่าบอกเลยเกิดพูดผิดขึ้นมาเดี๋ยวโดนจัดอีก คือรู้สึกว่าในยุคของสลิดอะอันนี้มองในมุมแบบเศรษฐกิจอย่างเดียวนะ ไม่ได้มองในมุมการเมืองคือรู้สึกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจยุคนั้นอะคือค่อนข้างที่จะได้ผลนะคือเหมือนแบบสำหรับเรานะในการพัฒนาเศรษฐกิจอะใดๆก็ตามเราต้องแบบพัฒนาจากอินฟราสตรักเจอร์ก่อน
ใช
่ใช่แล้วมันจะทำให้ประชาชนทำให้คนอย่างเราเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจเหรอเขาเรียกว่าอะไรอะโมทีฟอะ
แรงกระตุ้น
แรงกระตุ้นที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพพัฒนาประเทศอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันสำคัญมากในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้มันแข็งแรงซึ่งสลิดเขาก็ทำได้ตรงนั้นทำได้หรือเปล่า
ไม่รู
้คือก็เขาก็ทำตรงนั้นได้ก็โอเค
ก็คือระดับนึง
ก็โอเคในระดับนึงที่แบบมีไฟฟ้าใช้ใช่ไห
ม
มีน้ำไหลอะไรเงี้ยก็ดี
ก็ดี
เยี่ยม
แต่ EP นี้ผิดคอนเซปต์รายการวะ
เฮ้ยคือทำไมอะ
เดือดอะ
เฮ้ยเรามีความคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ไง
จริง
ก็ก่อนที่เราจะเล่ากันก็คือเราโง่ก่อน
ใช่เราโง่
ใช่เราโง่กันหมดเลยจ้า
แล้วเราก็ค่อยมาอธิบายว่าทำเราไม่โง่ยังไง
พวกเราก็เป็นเด็ก3คนนะถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัย
ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ
วันนี้อีพีนี้ขออภัยเยอะมากเลยนะเพราะว่าม
ันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไงคือ
ใช่
บางทีข้อมูลในแต่ละแหล่งที่เราหามามันก็จะไม่เหมือนกัน
ใช่
เราก็พยายามเอามาสรุปกันอะไรอย่างเง
ี้
ย
พยายามหาที
่หาจากหลายๆที่เนาะแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันว่า
อันไหนแบบน่าเชื่อถือสุด
ถูกต้องก็ประมาณนี้นะ
จบ
วันนี้
จบแบบรายการตัว A ให้หน่อย
รายการตัว A เหร
อ
รายการตัวย่ออาร์ทเวิร์ดเหรออ
ืมๆ
เขาจบยังไง
นั่น
โอเคครับประมาณนี
้โอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อาร์ทเวิร์ดก็ไม่ใช่ อะไรนะวันเดอร์ฟูลก็ขอลาไปก่อนนะคะก็สามารถติดตามรับชมกันได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ผู้ผม3คนก็ขอลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ